Apo përbalen me lodhje emocionale? Apo ju duket që keni një zbrasti brenda vetës? Ndoshta edhe keni humbur kënaqësinë në aktivitetet që dikur i donit? Jeni të pafuqishëm, ndiheni të bllokuar? Nëse po, ndoshta po përbaleni me lodhje kronike. Unë jam Krenoare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë se çfarë është lodhja kronike, çfarë shkakton, si na dëmton dhe si ta shmangim, nëse mundemi. Organizata botërore e shëndetësisë po e përshkruan lodhjen kronike si dukuri profesionale dhe jo sëmundje apo komplikim shëndetësor. Lodhja kronike përshkruhet si sindrom që rezulton prej stresit të madh të punës, i cili nuk është i menaxhuar mirë. Si fenomen, kjo lodhje është përmendur më shumë tani në kohën e pandemisë së koronavirusit. Atëherë kur njerëzit të dashur të mbajnë punën, por edhe të përshtaten me mënyrën e re të punuarit. Beza dhe të tjetuarit. Ka qenë edhe presioni për ruajtjen e shëndetit, për veten, për familjarët, një ngarkesë e jashtëzakonshme. Në një anketë realizuar nga Instituti American Future Forum në shkurt të këtij viti, prej më shumë se 10.200 respondentëve që kanë qenë punëtorë në gjithë botën, 42% kanë raportuar këtë lodhjen kronike. E për të diskutuar në këtë temë, ftuar këtë herë është Fiona Muhaxhiri, psikologe angazhuar në klinikën Empatia. Fiona, do të flasim për lodhjen kronike, atë që në gjuhën anglisht njihet si burnout.
Burnout është një gjendje e lodhjes emocionale, fizike dhe mendore, e shkaktuar prej një stres afatgjatë në punën tonë, kështu që po shajo fjala kronike që bën diferencën prej një lodhje të zakonshme, prej ndonjë jave të ngarkuar apo çka do qoftë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lodhja kronike rezulton prej stresit madh të punës, i cili nuk është i menaxhuar mirë. Çfarë do thotë mos menaxhimi i mirë i stresit?
Burnout nuk ka të bëj vetëm me mos menaxhim apo me keq menaxhim të stresit, por ka të bëj edhe me faktorë tjerë që janë jashtë kontrollit tonë, që quhen ndryshe edhe faktor rrezikues, ndërta bojnë pjesë orët e gjata të punës, përgjegjësitë më dha, pritjet jo reale, një kulturë toksike në punë, ndjenjë frikës në vendin e punës, pritjet për të ofruar një performancë lartë kur burimet janë pamjaftueshme, dekurajimi i përdorimit të përfitimeve të punonjësve, për shembull përdorimi i pushimeve me pagesë, pritje e perfeksionizmit apo edhe kompenzimi i orës. Domethënë janë çto faktorët e jashtëm që dalin jashtë kontrollit ton që e bojnë përjetimin e burnout e jo domosdoshmërisht mbetet vetëm te keq menaxhimi i stresit.
Po, nëse nuk është sëmundje, a shkakton probleme shëndet një lodhje e tillë për një kohë gjatë?
Po, është shumë e rëndësishme të trajtohet nëse ne e shohim që jemi duke përjetuar burnout, për shkak që mund të ketë dëme afatgjata, qoftë në shëndetin ton mendor apo edhe ato fizik. Te shëndeti mendor, prej përjetimit të burnout mund të përjetojmë edhe depresion, ankth apo çrregullimet të tjera të shëndetit mendor, ndërsa sa i përket shëndetit fizik mund të përjetojmë çrregullime me gjumin, përdorim të tepër të substancave narkotike, alkool, duan, diabet, sterilitet mashkullor, kolesterol i lartë, sëmundje të zemrës, obezitet edhe të ngjashme.
Si mund ta identifikoj dikush vetën apo ta identifikojmë dikë tjetër se është duke u përballur me lodhje kronike?
Atëherë disa prej simptomave që ndonjëri prej nesh është duke përjetuar burnout, përfshin një lodhje emocionale, është një ndjenjë shterjes edhe zbrastësisë qoftë nga burimet tona emocionale apo fizike, është një farë ndjenjë shkëputjes edhe mos angazhimit në punë apo aktivitete të tjera që dikur ishin aktivitete të këndshme për ne, është një farë zvaritje e detyrave edhe kërkim i kohës më tepër se sa në të kaluarën për me përfunduar detyrë, është një ndjenjë dyshimi ndjenje pa fuqishmërisë dhe bllokimit, ndjenjë e reduktuar e arritjes, do të thonë, ndjehemi sikur përpjekjet tona janë pa efektshme, të pavlerësuara apo nuk ka çë bëjnë ndonjë ndryshim, përfshin simptoma fizike si dhimbje koke, stomaku, probleme me gjumë, pastaj është rënje produktivitetit, rritje e nervozizmit edhe e negativitetit, ku na ndjehemi më negativ edhe më nervoz se sa ditëve të zakonshme, është një ulje e kënaqësisë në punë, ndje më pak të kënaqër ose më pak të përmbushur me aktivitetet ose punë të tjera, edhe tjetra është ndjenja e mbingarkesës. Ndjehemi sikur kena shumë për me bu, po burimet apo koha nuk është e mjaftueshme për me realizu krejt ato.
E parë se disa kanë vështirë të bëjnë ndalimin e ndërmjet lodhjes kronike dhe depresionit. E cilat simptoma i kanë të ngjashme e cilat jo?
Atëherë është e vërtetë që burnout edhe depresioni e kanë një mbivendosje të simptomave, të tilla si lodhja, mungesa motivimit edhe një ulje e produktivitetit. Por çka e bën diferencën janë shkaktorët. Zakonisht te burnout kryesisht janë shkaktorët që lidhen me stresin në vendin e punës, ndërsa te depresioni janë edhe shkaktarët e tjerë që lidhen edhe me aspektet të tjera të jetës. Mirë, po nëse e vendosim në një nivel tjetër, për me bu diferencën në mes burnout edhe depresionit, nëse mundohemi me hek një burim të stresit në jetën tonë edhe shohim që ajo është nga bo me undje më mirë, atëherë shansat që jemi të përjetu burnout e jo depresion janë shumë të mdoja.
Po a mund të ngatrohet lodha kronike dhe me gjendje tjera emocionale ose edhe të karakterit të një personi?
Është edhe një tendencë që me ngatru burnout edhe me dembelizmin apo përtacin, mirë po është një diferencë madhe që i ndonë këto të dyja. Për shkak që burnout zakonisht ka të bëjnë me një lodhje emocionale, fizike edhe mendore, po që shkaktohet prej një stresit të stërgjatur edhe lidhet me punën, nuk ka të bëjnë me gjërat tona të brendshme internale, nuk është një zgjedhje apo nuk është një mungesë motivimi, por është rezultati një stresi të vazhdueshëm. Ndërsa kur flasim për dembelizmin apo për tacin, zakonisht është një zakon apo një shprehi që na e krijojmë dhe kemi një mungesë të motivimit apo përpjekjeve për me i realizu detyrat tona të përditshme. Edhe pse burnout zakonisht mundet me dërgu në ndjenjë të dembelizmit, mirë po është e rëndësishme shumë me kuptu shkaktarin rëndësor të këtyre ndjenjave edhe me i trajtu ato në përputhje me rrethonat.
A keni një pacient që vuajë nga lodhja kronike?
Zakonisht edhe pse burnout është tepër i zakonshëm në jetën e përditshme, për ata edhe preferohet që me ndjek ndoshta edhe seanca psikoterapike për shkak që ndihmojnë jo vetëm se me i trajtu, me dalë prej asaj gjendje apo përjetimit të burnout, po edhe me na ndihmu neve me kriju mekanizma mbrojtëse veç mos me armu në atë gjendje në të ardhmen. Do më thonë me kriju mekanizma mbrojtëse edhe mënyra të menaxhimit më të mirë, një reziliencë nëse mundem me më thonë.
Po, çfarë përshtypje ke, është e mbivlerësuar apo është e nënvlerësuar si temë që është e lodhjes kronike?
Okej. Atëherë, burnout, po mendoj që është një përjetim që mundet me pas shumica e njerëzve. Ka njerëz, për fatë mirë, është të kriju një vedije në vendin tonë, ku njerëz po kërpojnë ndihmë prej profesionistëve të shëndetit mendor, për çfarë do çështje që është tu i shqetësu, qoftë punë, familje, çka do kohë, po prapë se prapë mendoj që duhet me urit vedia hala ma shumë e kuptu njerëzit që jo vetëm qëgullime madhore të shëndetit mendor kërkojnë ndihmë prej profesionistëve të shëndetit mendor. Ndështa ndonjëherë veç një stres i vogël në punë, një situatë e pakëndshme çka do koftë, është e mirëseardhur një seancë psikoterapeutike.
Besoni se është zgjidhje ndrimi i vendit punës për t'ju shmangur kësaj lodhje?
Ok, atëherë për parandalimin e burnout, zakonisht vjen një efort reciprok edhe prej kompanisë edhe prej punëtorit për me mbajtë një mirëqenje të shëndetit mendor. Jo domosdoshmërisht nëse ndra në vendin e punës nuk e me përjetu burnout, po janë disa gjërat të cilat neve na ndihmojnë që me parandalu më thonë, jo dhe më zëshmëresht, nuk kemi me përjet të burnout nëse ndrojnë vendin e punës, që atë për që ka mundemi me po, është me u kujdes që ndështa me trajtu nëse jemi duke përjetu, ose me u kujdes që vetëm është me u përbon të ardhme. Që ka mundemi na me po, është me marë pushime, që ofshën ato pushime të shkërta brenda ditës, ecje deri në dyqan, zgjatje, apo që ka do kohë që neve në ndihma me dalë pak prej rutinës ditore, apo që ofshën edhe pushimet një ditore, dy ditore, javore, që pasaj ndihman edhe mu rigrupu për kësejt me kolegët. Mirë po, jo gjithë kësh, e ka mundësin me marrë nështë apërshimet të gjata, pra ndaj është të rëndësishme që vetëm mja përkujtu vetës që jo gjithë gjëna e kemi në kontrolin tonë edhe na nuk mundër me me ofru zgjedhje për gjithë shka. Është të rëndësishme me bu aktivitete që neve na ja pindjenjë sigurisë, me identifiku personat të cilet na beson që shqetsojnë për mirë qanjen tonë edhe mjë komuniku ndjenjat edhe mendimet tona. Edhe që ka mundet me ndimu, është me mbajt një ditar të ndjenjave dhe mendimeve, që kjo tani na ndihmon edhe me identifiku që se çka po na shkakton dhe automatikisht në mundet me na ndihmu që ndoshta më mbroj prej çati shkaktari. Tjetra që ka mundet me ndihmu parandalimin e burnout është me vendos kufi në mes jetës së punës edhe jetës personale. Qysh mundem me bëu këtë? Është për shembull duke caktuar një orë kur përfundon puna jon edhe me u mundu që mos me kontrolloj emailat mbas orarit punës, pas me i kontrolu e-mailat kërë jemi në pushime, apo gjatë vikendeve. Gjithashtu edhe vetë kujdesi është shumë i rëndësishëm, që shmundemi me bo këta, është duke identifiku aktivitete që neve na dimoj me u relaksu edhe me u qëtsu, që ka do kofshin, ushtrime, valzim, këndim, ecje, që ka do kofshin që për neve na bën më ndje ma mirë, rëndësishme është me i përcaktu detyrat me rëndësi primare, nëse mundemi me thonë, edhe që mundemi me bu këta, është duke i ndonë në hapat të vegjel, në mënyrë që na mos me undi të mbi nga rkuar për detyrave, me kërku mbështetje, që shëtë ka mundet me qenë do një familjar, për nëse që është pa përbalushme për ju, atëherë ju në kurajon që të kërkani edhe ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe me tentu me kriju një stil jetesës të shëndetshëm, që përfshin kjo, përfshin një gjëmë të rregullt, ushqim të shëndetshëm edhe ushtrime apo aktivitet fizik rregullisht, në mënyrë që me ruaj edhe shëndetin fizik edhe atë mendor.
Shambuj shumë të mirë për në aspektin e punëtorit, po çka do të bëjnë institucionet punëdhënëse? Si duhet kujdesen ata për mirëqenien e punëtorëve të tyre?
Atëherë, kompanijë zakonisht e kanë përgjegjësi mu siguru që punojnë se tëre janë të shëndetshëm edhe produktiv. Që mundën me bo, ata është me promovu një ekuilibër punë edhe jetë personale, është më ndihmu punëtorëve me menaxhu ngarkesën e punës, duke u sigurua që ata të mos mbi ngarkohen me detyra apo me përgjegjësi, më ofru mbështetje, më validu ndjenjat, me kuptu ndoshta që një detyrë mundet me qenë më e vështirë ose më ngarkesë për një person se sa ndonjë person tjetër, mundet me bëu duke kriju një mjedis pune pozitiv, e cila ndihmon në uljen e stresit edhe automatikisht në parandalimin e përjetimit të burnout. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër është me inkuraju pushimet. Qofshin ato që receka ma heret, pushime gjatë ditës, ku personat munden me nda paku për vetën që me i rimbush baterit për pjesën e mbetur të ditës, apo edhe pushimet e gjata javore, pushime gjatë vikendit, e tjera, që mundet tjetër me ndiku, jo në investime në trajnim, dhe më thonë një ofru mundësi me mbaj trajnime, edhe mund zhvillu personalisht edhe profesionalisht në mënyrë që ata mundi të vlerësum, të angazhum, edhe kjo mund të ndimaj në parandalimin e burnout.
Po si vendon jo, a në të mjaftueshme nismat e disa kompanive që të apaguajnë punëtorve shkuarje në për palestra, të aheshën shpenzimet nga shtëpia deri në punë edhe të ngjashme, apo duhet bërë më shumë në mirëqenien e punëtorëve në aspektin emocional?
Çdo nisp sa do e vogël që është, është për mu vlerësu. Pastaj varet edhe prej punëtorëve që janë aty, kushta që ka kompania me ju ofru, po si do qoftë çdo përpjekje më e vogël që më ofru kushte më të përshtatshme, punëtorëve është më se e mirë se ordër edhe besoj që është për me u vlerësu.
Edhe e fundit, po ndoshta edhe më e rëndësishmja, a mund t'i jepet fund lodhjes kronike apo vetëm duhet të mësohemi ta menaxhojmë?
Okay, atëherë është pak e vështirë, ndoshta e pa mundur mendoj që me eliminu komplet si dukuri, normal, krimi mekanizmave mbrojt, krimi një rezilience normal që ka me endimu personin që mësë me përjetu burnout në të armen. Kështu që nuk e që mundemi me eliminu krejt, po mundemi me spej edhe ndoshta me ditë me menaxhu ma mirë herave të ashme. Duke vendosur kufi.
Duke vendosur kufi. Po pastaj kufin janë individual në bazë të ambicieve, karakterit e të ngjashme.
Po, pikresht. Është rëndësishme personi me ditë se çka po don për jetës veç, çka po çka po përfiton prej punës. A mendon personi që stresi edhe ngarkesa është e nevojshme për zhvillimin e tij profesional, do të thonë kjo varet komplet prej vlerave, parimeve, qëllimeve që ka personi.
Vendosini kufin tuaj për të mos rrezikuar shëndetin, pushoni, nëse mundeni, tentoni të bëni balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale dhe merruni me një aktivitet që ja pëlqeni. Lodhja kronike mund të jetë shumë prezente sot, por ndoshta në të ardhmen edhe mund të bëhet më mirë. Mund të jetë që pikrisht këto dhëna edhe kjo atmosferë do të shërbejë si një zilje zimi për krijim të një ambienti më të mirë në vendet e punës. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në blogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.